Ny fampalalam-bao fa telo sady fanandrairy hafana no arahanao eto amin'ny Rady Don Bosco amin'ny izao alakamisy faharoa ny volana jiona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tranga afaka nankery ny tovavy roa farafakeliny no nisy teto Antananarivo tato anatin'ny herinandro, nisy ray hafa ihany koa ny seho androana no fanambarana manoloana izany ny polisy pirenena. Tsy maika tsy manaiky ny anaovana antojainy namany ny sendikan'ny mpiraktara pitsarana mangataka fanadiadiana izy ireo manoloana ny raharaha mampifanolana mpiraktara iray sy mpitsara any Toliara. Mpianatra anala fanadinana CPE mahery ny 8 ao andrenivohitra no hisitraka kovahina sy ferozanika isan'andro manomboka androany natomboka teny amin'ny PP Antanimena ny fizarana izany. Finali feno 70 taona katoka no nampanjaka vavy ny Grande Bretagne ny andramatoa Elizabeth Faro nanakoako tany an-toerana sy maneran-tany izany androany. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Julia miandrina indraindray no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo zay toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity ariva ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mahazavana ny fakanakery ny ankizivavy eto Antananarivo amin'izao. Tranga roa farafahakeliny no nisy tato anatin'ny herinandro, taorian' ireo teo aloha dia nisy tranga hafa iray ihany koa ny seho androany ka nitaraina ny fianakaviany tamin'ny tambazotra serasera. Tsy hita io ankizivavy io rehefa nisoratra anarana tamina sekoly iray ka nisy nitondra teny amin'ny 70 hektara ary nisy nakarany tanany voalaza fa tsy nahatsiaro teny izy ary tsy azo any telefonina vetivety teo. Avitra teo amin'ireo mpaka ankeriny ihany moa ilay tovavy ary nentina notsaboina teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana. Tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny fianakaviany ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général Randrianarison Fanomezantsoa nilaza fa avitra io tovavy io. Feo nalaintsika tamin'ny pejy Facebook 24 heures mata.
Voalohany indrindra aloha dia avy tsonga tsara ilay zaza manao ny fitsaboana eto amin'ny OMI Makitriny. Hitantsika fa andeha resaka eto Facebook tokoa ity fakanakely zaza indrindra ilay tovavy. Raha nitranga teo dia tany 67 izy no fokitra kely ny taniny dia tsy mahatsiaro tena intsony izy fa ny olona tsara sitrapo no niantsony raha aman-dreniny tamin'ny telefony nafahana namboatsara azy tany an-toerana dia efa mahazo fitsaboana eto amin'ny hôpitaly izy ankehitriny. Isika sarotra aloha tsy korotasaina amin'izao fa mila kosany anaty fitoniana ny fitadiavana andao tsy mahatontody ireo azy eto amin'ny polisy pirenena dia efa mametraka ny paikadiza rehetra mba hahafahana mahasambotra andreo olondratsy ireo ary raha misy vaovao anyntsika tsirairay avy any aoka tsy salasala mihitsy anatina zay borao ny polisy akaiky atsika na zay olona mety hitatsika fa anakitsika amin'izany dia mifandrimbona mba hahafahana manajanona farazaingana izao fanakorotanan-tsaina ataon'ny olona amin'ny sasa malagasy zao.
Manoany ty raharaha afaka nankery ny tovavy eo andrenivohitra ity dia namoaka fanambarana ny eo anivon'ny polisy pirenena anokatra fanadiadiana momba ireo tranga manahirantsaina ny ray aman-dreny ireo.
Manoloana ny tranga miseho eto andrenivohitra fakanankeriny vehivavy dia misy an'ireto fipetra ireto noraisina eo anivon'ny polisy pirenena. Efa misokatra ny fanadiadiana fanomboanan'ireo servisy spesialise dia ny brigade criminel, ny polisy de mineur, cybercriminalité, stupéfiant ary ny polisy urbaine. Ho amafisinareo fepetra efa nyraisina eo anivo ny toeram-pianarana eto andrenivohitra iarahana miasa amin'ny sisikoa. Ho amafisina noho izany ihany koa ny fisafony eny amin'ireny toerana mahavory olona sy be olona ireny ary indrindraindrindra amin'ny faritra ivoana sy idirana eto andrenivohitra. Ny polisy pirenena dia miantso ny vahoaka sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra mitony sy tsy hisalasala anomeny amin'ny vaovao na fiaramampiahiahy io na olona mampiahiahy ahafahana mahafantatra ny maro laharana 22 296.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika, tsy manaiky ireo karazana antsojay atao amin'ny namany ny sendikan'ny mpirakitra eto Madagasikara araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Anisan'ny resahany manokana ny raharaha mampifanolana mpirakitra iray sy mpitsara any amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny Toliara. Angatan'ny syndikano izany ny ananganana komity hitambarana isana ny fanadiadiana momba io trangeo. Sakasitrany syndika NGO ny famindratoerana tsiara-dalàna ataon'ny ministeran'ny fitsarana ireo mpirakitra ara-pitsarana mangataka ny andoavana mialoha ny volalany rehetra amin'izay famindratoerana izay NGO ny syndika fa tsy andry ny fanonerana izay lasa fampanantenana fotsiny avy eo ankoatr'izay mangataka ny tsy tantanany sampanaramisa na ny maolana ny derasy azy ireo fa anomezana izany amin'ny direction de greffe greffe du judiciaire izy ireo izany ismo ato atin'ny fivoriana ara-potoana andiniana ny mety ho toy ny hetsika fitakiana ataon'ny syndika raha miny tsy miaino ny tompony andraikitra isatsokajiny ny filohan'ny syndika ny mpirakitra ara-pitsarana eto Madagasikara Alain Michel Randriamavo.
Raha anao fanapaha-kevitra anareo mikasika ny hoe fanalana ny mpirakitra raha io a, dia izay dia efa miteny fa aleo tsy miditra amin'izany resaka izany. Olona miady ireo ka raha tianalandreo nareo a, na samiasoronareo izy roa na handinika kely anareo alohany resanareo fanapaha-kevitra mba tsy hisiny ny mety olana ho ataon'ny mpirakitra raha. Mikasika ny affectation zay sokajinay ho affectation abusive, ekenay fa pouvoir discretionnaire ny ministre zany famindraterana zany ary tsy izay mihitsy a no andaa izany. Saingy izao ny mpirakitra raha tompoko dia tsy anambola andehanana avy any Fianaratsoa ho any Diego, avy any Ankazo be andeha ho any Fort Dauphin. Alo avy alohany angana ny frais de déplacement, ny frais de transport, frais de bagage, ny vady aman-janaka ireo olona reo fa tsy andro remboursement fampandriana disa tsy ao azy mandrakizay. Ary ny derasy amin'izao fotoana izao tsy ohatra ny tsy manana hevitra afa-tsy ny hoe hanasazy, zay ngamba sisa no tena raison d'etrany. Kotakinay ny anakinana zany gestion de carrière ny greffe zany a ao amin'ny direction de greffe judiciaire.
Eo amin'izay resaka fitakinana syndical zay ihany dia mbola tsy tena voafa tanteraka ny olana amin'ny fandraisana karama ho an'ireo mpiasa mpandrara eny anivon'ny oniversite n'Antananarivo na dia efa nivoaka aza manko nivoaka avokoa ny karama roa volana dia ny volana avril sy ny mai zany dia mbola misy ihany koa ireo ampahana mpiasa tsy afaka nandray ny karamany. Ireo mpiasa mpandray vola eny anivon'ny banky no voakasika izay izany vokatry ny olana eo amin'ny fikatonany konty fandraisam-bola eny amin'ny banky. Tsy mipetra-potsiny fa manohy hatrany ny fanadiadiana fitadiavana vahaolana noho izany ny syndikan'ny mpiasa sy mpandrara eny anivon'ny oniversite n'Antananarivo na ny spatuto izay tarihin'ny filo ara-dalàna. Manazava ny filolefitry ny syndika felana Rantamalala.
Atreto aloha zany ny karama volana avril efa noraisinay tamin'ny 17 mai, ny karama mai ihany koa dia efa ampelatanana Soamatsara saingy mbola misy ny olana na dia efa voaraira satria maromaro zao ireo mpandray vola tany amin'ny banky no tsy nandray. Ny antony a dia bloke ny kontin'izy ireo no lay fahatarana, dia atreto aloha zany zao mbola maromaro ny tsy nandray, ohatra hoe ny any amin'ny banky, banky ny BOA maromaro mbola tsy nandray, mbola mamaha olana any zareo amin'izao tsika miteny zao. Atreto aloha zany ny volana me ara-dalàna dia irariana ny juin zany mba ho toy izay ihany koa.
Olana mbola tsy vaovay ihany koa ny tsy fahafahan'ireo mpiasa sy mpandrara efa nisotronono misitraka ny karamany efa manomboka hitantaratra ny olana tsy nahafahan'izy ireo nandray izany ho ihany ny syndika.
Mbola maro nanomboka 2019 faraparan'ny taona 2019 zao hatramin'izao zany mbola tsy nisitraka an'izay ny teatia efa nisotronono, dia anisan'ny antony dianay izay karakara mitady ny vahaolana maharitra mahakasika an'izay. Atreto zany a efa maro moa ny dingana efa nataonay a sy nataon'izy ireo, ireo PAT retraité mivantana mihitsy efa nitetezina izay mety ho tompony andraikitra rehetra afaka mamany olana. Atreto nefa mbola tsy nisy vahaolana, mbola tsy nisitraka an'izay fisotrondronony izay zareo a. Ny antony moa zany dia eo amin'le cotisation le CRCM a, iny zany no tsy fantatray mazava hoe voarotsaka ara-dalàna ve sa tsy, fa mety ho iny no sakana, iny zany ny sakana tsy andraisanry zareo ny fisotrondronona.
Fa efa miomana sahady amin'ny meteo tsy fampindrano amin'ny vanim-potoana ny maintany ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana akoatrany efa fiodina ny fitsinjarana rano anatin'ny tetikasa mandro seza 2 bis izay efa nampiakatra ho efatra alina metatra toratelo isan'andro ny rano vokarina zany dia pakiady napetraka ihany koa ny famatsiana rano amin'ny alalan'ny fiarabe misy ary ny fiara vaventy mitondra milina mpanadio rano miisa dimy afaka mitety faritra anampy ny jirama ka olona mahery ny telo arivo sy iray alina no ahazo tombontsoa mivantana amin'izany androany no natolotra ny ministeran'ny rano tamin'ny fomba ofisialy teny Mandro Seza ireo fitaovana ireo nanome izany moa ny governemanta japone amin'ny alalan'ny fandaranasa PDS ka vola tsy averina 200 tapitrisa ariary no anatanterahana izany sitraka ny fitaovana hivakina karatra betsiboka bongilava ary matsiatra ambony manazava ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avy ravokatra
zany kamion zany zany dia afaka mifindrafindra toerana amin'izay toerana ilana famokarana rano rano a ataontsika hoe rano mamy zany a ho lasa rano fisotro madio mandeha amin'ny angovo a amin'ny herin'ny masoandro ilain'ny fanjakana malagasy a ilain'ny vahoaka io kamion io a satria efa manomana tsika ny fetrehana ny resaka maitany sy ny tsy fahampian-drano a ka ny zavatra hita zany satria fanomezana izy io a tetikasa andrana dia everina ny ahafahana mividy a sy manamaro an'izy io ary aparitaka any amin'ny faritra sy ireo toerana zay hoe misy rano misy renirano a fa mety hoe sarotra ny fanadiovana azy a dia izay zany no anatanterahana ny fanadiovana azy a ahafahana manome rano fisotro madio avy hatrany ny toerana sy ny zavatra misy
fa andraisany ministra androany any koa ny momba ny falotoan'ny rano any amin'ny faridranomasina iasan'ny QMM manontolagnaro ka niteraka savorivory tamin'ny fokon'olona manodidina teo alolo teo
ny fanadiadiana mahakasika ny ranon'ny QMM dia efa nambaroombieny ombieny tsy dia tena misy resabe le izy a nanao fitiliana momba ny rano zareo dia nanao fitiliana ihany koa ny fanjakana misy singa anankiroa zay mihoatra ny fenitra tao anatiny dia ny aluminium zany a sy ny pH ary ny afahana manao ny atao hoe fandikana ara-siantifika interprétation siantifika an'izay a dia mbola mila fandrefesana fotoana zany hoe tsy ilay fotoana andre mandeha iny zany le izy fa nalizy a ao anatin'ny fotoana maritra efa miasa amin'izany ny siantifika malagasy fa nahoana nahoana ny tsy fanarahana an'ireo singa anankiroa reo fenitra roa reo dia mbola mitoetra foana hoe ireo any nahafatin'ny trondro atao amin'ny faritra QMM
fa toy izy asika amin'ny lafiny fanabeazana ny vaovao mpianatra anala fanadinana CEPE misa 350 sy 300 ao Antananarivo renivohitra no hisitraka kobaina sy ferozinka isan'andro nanomboka androany mandrapatonga vany fitaom-panadinana fanao ny fiambanana fity isataona izao hoentsika izao mba anampiana ny mpianatra atsara ny fitadidiana izy ireo ampavitrika ihany koa hiatrika ny famerenandesona amin'izao akaiky fanadinana izao teny amin'ny EPP Antanimena faharoa moa androany no nanomboany fikambanana fity izay fizarana ferozinka sy kobaina ho an'ny mpianatra aka CEPE izay izay omena mpianatra mandritra ny fotoana fakandrivotra zany manazava ramatoa mirana randrenasolo avy amin'ny fikambanana fity
fihetsika ity zany dia efa fanaon'ny association fity hatramin'izay amin'izao akatoky ny fanadinam-panjakana izao dia tonga indray izahay a nanatitra koba aina sy ferozinko any ankizy anala fanadinana tsy ny eto ihany fa eraky ny Antananarivo renivohitra izay miisa 350 sy 300 ny isan'ireo ankizy a anala fanadinana CEPE nanomboka androany a mandrapatonga ny examen isan'andro isan'andro zany zareo a mihinana an'la ferozinko sy koba aina tsy vao tamin'ity ihany zahay no nanao an'izao fa isataona ho fanampianan'ireo ankizy a amin'ny fitadidiana sy ny fahazotoana ary afahany mahazo tanjaka no
anton'izao nahitambokatra tsara moa tamin'ny fanadinana CEPE ny fahazahoan'ireo mpianatra koba sy ferozinka tao anatin'ny roa taonany sesy nanaovany fikambanana zao hoentsika izao ikosany talenin'ny EPP Antanimena faharoa izay sekoly nahazo izany hatrany ramatoa Elisa Rasoanantoanina
misy vokatra tsara 85% ny teto amin'ny EPP Antanimena de manokana ny fihinanany anty ferozinka ity dia manampy be dia be andreo mpianatra amin'ny akingatsaina ny andrasany sekoly moa zany dia ny résultat scolaire zany hoe ny tena marina dia ny fotoana toy izao mihitsy no tena ilana n'ity zavatra ity manampy bebe kokoa an'ilay mpianatra Ya, raha ny association fitilo eto amin'ny PP tamina 2 dia efa manao an'izao foana isa-taona indrindra fa ireo classe de 7e izany hoe tamin'ny heritaona ary ny classe rehetra misy. Io izany efa misy fandaminana izay ataonay, izany hoe efa misy lerany nanan'ny mpianatra ao amin'ny réfectoire ao anatin'ny récréation izany matetika ny nanany an'io. Ny 7e izany izao 110 no isany. Misy mianatra maraina sy hariva.
Eo amin'izay resaka fanomanana ny fanadina mpanjakana izay indrindra dia misy amin'ireo tanora nala ny bakalorea amin'ny taona ity no manadiny fa hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena izy. Tsarovina tokoa fa anomboka ny talata fahafiton'ny volana jona izao izany fanadinana izany ho an'ny ao Antananarivo renivohitra, Avaradrano sy Atsimondrano. Mbola maro anefa ireo taratasy fiantsoana amin'ny fanadinana io. Ho an'ireo faripiadidim-pampianarana telo ireo no tsy nisy naka amin'izao andro vitsy mialoha izao indrindra ireo mpiadina mahaleo tena na ny candidat libre. Fa misy ihany koa ireo tena manadino fa hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena isika. Mampahatsiahy ireo mpiadina amin'ny fakana sy tsy maintsy hananana izany taratasy fiantsoana izany ny tompony andraikitra. Manazava Ramatoa Bakoly Arisoa Raharivelo Mamonjy, mpandrindra ny adina ara-panatanjahantena bakalorea eto amin'ny faritanina ny Antananarivo.
Satria anatin'ny convocation iny ahitana hoe ity ilay candidat izay misy ny sariny a ary misy ny ora sy ny daty voatondro iadinany. Ka raha vao tsy tonga amin'ny ora sy daty voatondro iny ianao a, namany tsy ho afaka bakalorea araka ny efa antenenina tany am-piandohana. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ireo candidat izay tsy nakareo convocation anivon'ny centre dia manainga azy ireo zahay a mba hanantona centre d'examen rehetra izay ny lycée misy eto Antananarivo mba haka ireo convocation ireo satria tsy afaka miditra any anatin'ny centre d'examen mihitsy ianareo raha tsy manana ny convocation io. Indrindra indrindra ireo candidat libre ny angalan'izy ireo ny convocation satria tena zava-dehibe ny atongavanareo amin'ny ora sy ny daty anatin'ny convocation io ka manainga anareo zahay mba haka izany convocation izany a. Rahapitso service minimum aloha sabotsy maraina ezahanay io isy eny amin'ny office du bac eny Ankatso de angatana ianareo mba hanatona izany service izany amin'ny office du bacalorea. Ho an'ireo izay manana olana dia afaka miantso anay na koa manantona ny service ny office du bacalorea izay misy ny toerana ikarakarana ny examen bac. Mila tonga foana amin'ny fotoana izay voasoratra ao anatin'ny ora sy ny daty ao anatin'ny convocation a na misy olana goavana ary any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ihany fa amin'ny fotoana io no ahafahana maka ny fanapa-kevitra amin'ny adinanareo amin'ny EPS teoria.
Resaka kolontsaina indray isika manomboka manangona ireo vokam-pikaroana momba ny teny malagasy ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera ary arafitra ho boky ampahafantarina ny faka ny avian'ny teny malagasy izany hoy ny ministra androany. Nitsapa manko izy fa very tanteraka ny fomba fanoratra sy fiteny malagasy eo amin'ny tanora hatramin'ny fotoana lesin'ny tambazotra serasera asa maiky ho ataon'ny ministera ihany koa araka izany ny famerenana ny asin'ny teny. Efa nisy moa amin'izao ireo fandaranasa toy ny fanaovana fandaharana amin'ny anao manjery sy ny tambazotra serasera manao ny fantsiana ny fomba fanoratra sy fiteny malagasy. Natomboka androany moa ny fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy natao teny amin'ny tranombokim-pirenena ny volana jona dia iray volan'ny teny malagasy lohahevitra nandritra izany hoe raika aby atsika atambatse teny malagasy arantsika ny fanazavan'ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Nametraka isika fitaliavana manokana misahana ny fampiroboroboana ny teny malagasy izay tsy mbola nisy mihitsy atao ministera zany fa tsika izao no nametraka azy. Ny fitaliavana misahana ny fampiroboroboana ny teny malagasy dia manao ny fikaroana rehetra amin'izao fotoana izao a angom-pikaroana moa izany marimarina kokoa e sy izay mety ho tahirikevitra rehetra ahafahantsika mamantatra sy mizara indrindraindrindra ho an'ny taranaka faramanjimby atioriana hoe aveza marina moa ny tena faka ny poirana izany teny malagasy izany satria rehefa tsy fantatra ilay fiaviany ilay tenintsika fipoirana ilay tenintsika dia mazava ho azy mety tsy tafapetraka ilay tokony hoe fitiavana sy fanajana izay mendrika an'izany teny malagasy izany. Ezaka atao ministra ministera zany amin'izao fotoana izao no hoe manao an'izay fanangonana ny tahirikevitra angom-pikaroana no filaza azy zany a fa tsika mizara sy mampafantatra indrindra indrindra hoe avy izay faka ny mpirany teny malagasy zay.
Resaka teny ihany sika teo, andry ihany ko ny tenikio, ny an'ny hafako fehezikio ilay fiteny izay. Efa tsy azo hidivirana intsony manko ny fahaizana ny teny anglisy na eto Madagasikara aza hoe ireo mpitsehatra amin'ny fampianarana izany teny vahiny izany. Mbola vitsy anefa no voasarika amin'ny fianarana teny anglisy indrindra fa ny tanora. Anisan'ireo miady mafy ny ahaizan'ny tanora malagasy ny teny anglisy ny English School of Madagascar. Nikarakara velakevitra naompana rano fotsiny tamin'ny teny anglisy teny amin'ny esika tanimena androany ty sekoly ambaratonga ambony ty velakevitra niarahana tamin'ny ministry ny zono sy ny toekarena manga matante pobera tsy manao raty natao maimaimpoana ho an'ny tanora rehetra mba hizarana ahay teny anglisy, zany hoe teny anglisy rano fotsiny no natao tamin'ny aty famelabelara-kevitra ity. Zany ny fahaizana io teny io no hitondra ny Madagasikara ho any amin'ny fampivoarana hoe Andriamatoa Durlin Retognany avy amin'ny English School of Madagascar.
Ny fampanosoana ny sambatan'olona dia miainga avy amin'ny toetsaina, ka rehefa mahay miteny anglisy ianao dia mivelatra kokoa amin'ireo ataontsika hoe firenena hafa amin'ny amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe fahalalana be dia be zay azo amin'ny alalan'ny famakina boky, amin'ny alalan'ny fampiasana ny réseaux sociaux, amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fampiresahana amin'olona zay mahalala ny teny anglisy. Dia iny zany anisany hoe mampandroso kokoa anisy firenena sy filoham-pirenena ary ny teny mihitsy firenena Rwanda ny teny mihitsy hoe raha ohatra ka 50 isan-draty ny malagasy fotsiny mahay miteny anglisy dia manomboka eo le fampanosoana, ka sao de tongatonga zao ny fotoana afahantsika makany amin'izany fampanosoana amin'ny alalan'ny fifehezantsika ny teny anglisy ary mitodika bebe koa amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy. Atsy ho atsy zany dia azontsika tenenina fa ho lasa ataontsika hoe langue ampiasain'izao tontolo izao ny teny anglisy, satria amintsika miteny zao nge mahatsatsa ny amin'ny 1.7 milliard ny olona amin'ny teny anglisy maneran-tany. Ilaina ny teny anglisy eto Madagasikara, tsy voatery hoe mianatsa ny ivelany na manao vakansy any ivelany lalana ny teny anglisy, fa na amin'ireo sehatrasa isan-karazany dia ilaina zany fitenenany teny anglisy zany satria raha ampitahintsika fotsiny samy mana diplôma mitovy ny olona anankiray, nefa ny anankiray miteny frantsay, ny anankiray miteny anglisy sady miteny frantsay, mahazo tombony koa le olona miteny anglisy noho le olona miteny frantsay. Efa tsy azontsika hidivirana intsony ny teny anglisy zany, dia ivotoerana anankiray zany hirasure ny fahaizana teny anglisy zay dia English School of Madagascar.
Loahevitra tamin'izao fampizarana niaraka tamin'ny ministry ny zono izao niresahana tamin'ny fiteny anglisy zany ny resaka fahaizamitarika sy fampivelarana ny maizy azy ny tena na développement personnel izay ilaina ihany koa ivoarany ny tanora akitrio.
Andraisana ny toromarika ho fanatanterahana.
Ho any amin'ny faritra sika farany no tanterahana tao Tsoronomandidy Omaly ny atrikasa nanaovana tombanezaka ny asan'ny zandarimariam-pirenena any amin'ny faritry Bongolavy. Nitatitra ny vaovao ary mino Randrimamonjy Radio Fafy Tsoronomandidy.
Andraisana ny toromarika ho fanatanterahana ilay tanamaro ny fandriam-pahalemana aty anivon'ny faritra Bongolava. Izany izay notarin'ny komandin'ny vondrotompileovan'ny gendarmerie-pirenena colonel Randriamanantena Leon. Ireo lehiben'ny vondrotompiparitra, ny lehiben'ny toby, ny lehiben'ny zanatoby no miatrika izany ka ny tanjona dia ny fandriam-pahalemana maharitra eto Bongolava. Fifanomezan-tanana amin'ny vahoaka nefa ny tena manamora ny fahazahoam-bokatra hoy ny colonel Randriamanantena Leon.
Mandresy ny tahotra ihany koa sy ny ena maso eo anatrehan'ny fipetrahany ireny olon-dratsy ireny eny anivon'ny fiarahamonina dia manome tokony gendarmeria fa hitazona mandrakariva ny tsiambaratelo ny fanolorana ny angom-baovao marina sy ara-potoana mba hanatsara hatrany izany ezaka efa hita zany nandritra ny telo volana. Quartier mobile moa zany dia ao anatin'ny herim-bahoaka na ny force publika izay hoatsarainay ihany koa ny fanofanana azy ireo satria tena manampy anay izy ireo zany amin'ny fametrahana an'izay fandriam-pahalemana zay amin'ny maherim-bahoaka azy.
Ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsoronomandidy ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany. Feno 70 taona katroka androany no nampanjaka vavy ny Grande Bretagne ramatoa Elizabeta Faharoa Ny raba manokana sy ny raritso azy ny Papa François no izany fatrarana ny fepotona ela indrindra na mpanjaka zany izay endriky ny fiandriana nara-tantara ny Royaume-Uni. Ramato Elizabeta Farono naharitra ela indrindra amin'ny fanapahana indrindra ny mampanjaka ny Grande Bretagne azy izay nandresy ny fepotom-pitondrany ny mpanjaka Victoria Mamabeny Mamabeny izay nitana io toerana nandritra ny 80 taona. Nandefa taratasy fiarahabana azy moa ny Papa androany ary naneho ny firarintsony mba ho arovan'Andriamanitra hatrany izy ny fianakaviany rehetra ary ny vahoaka Britanika. Nanakoako eratany tany Grande Bretagne ihany koa androany izay fahatrarana ny 70 taona katroka na mpanjaka vavy any Elizabeta Faharoa izay 59 taona izy amin'izao natratra tsingeritaona na mpanjaka ela azy indrindrao. Fahitalavitra lehibe maro eratany no nampita mivantana ny hetsika voalohany androany dia ny matso miaramila Tropine de Color atao amin'ny lapa Buckingham Palace ka natrehan'ny olona narifony naneho hafaliana tsingotratra. Niseho teo andavarangany lapa moa ny mpanjaka Elizabeta Faharoa ny zanany mpandova azy sy ireo zafikeliny mbola itoy mandritra ny efatr'andro ny fety manerana ny Grande Bretagne marina fa ny Prime Ministra fidimbahoaka no mitondra fanjakana ara-politika ny Grande Bretagne fa mariky ny fiandrianana ara-tantara fotsiny efa nisy fahagolatany ny mpanjaka any antoerana. Farany efa voafeny ny tafika rosiana amin'izao ny 20% ny faritra Ukraine nanambara tamin'ny fomba ofisialy izany vaovao izany omandroany ny filoha Ukrainianna Volodymyr Zelensky raha nanao kabary nandritra ny fivorian'ny parlementa tany Luxembourg. Voalaza fa 5,000 sy 8 kilometatra toradro amin'izao ny faritra efa voafeny ny tafika rosiana taorian ny fanafihan'ny firenenty efa ho telo volana mahery zao talohan'ny ady nanomboka ny 24 Febroary teo ihany koa nefa dia efa voafenyny Rosia niaraka tamin'ireo milisy mpitaky fizakatena ry nalaintsy kelikely ho anatin'ny fireneny ireo tanàn-dehibe sasany any atsinanany Ukraina toany Krime. Dia mifarana ny vavantsika tamin'izao ariva izao etia mpamaranana dia mafisina fa hiato kely fotsiny ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco hatramin'ny alarbi maraina hitsangatsangana miaraka ny mahajanga ny mpiasa rehetra eto amin'ny RDB mba hisento kely vetivety fotsiny. Fampalalam-baovao manaraka eto amin'ny Radio Don Bosco izany dia amin'ny alarbi amin'ny valjiona amin'ny mitataovovonana mirary soary tompoko.